Salutare tuturor într-o nouă zi de luni la săptămâna financiară. Alături de mine, dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Mă bucur și eu să te am alături de mine în emisiune. Râdem, glumim, dar din păcate veștile nu sunt tocmai bune. Creșterea economiei românești a încetinit în ultimul trimestru. Avansul produsului intern brut a fost revizuit în scădere.
Da, exact, Florian. În primele 9 luni ale acestui an, produsul intern brut a crescut cu 7,1% pe seria brută, dar creșterea economiei românești a încetinit la 0,3% în trimestrul 3 față de trimestrul anterior, în timp ce, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, avansul produsului intern brut a fost de 7,2% pe serie brută și 8% pe serie ajustată, conform datelor Institutului Național de Statistică.
În primele 9 luni ale acestui an, produsul intern brut a crescut cu 7,1% pe serie brută și cu 6,8% pe serie ajustată sezonier față de același interval din anul precedent. Pe de altă parte, Institutul Național de Statistică precizează că urmarea revizuirii seriei brute prin includerea estimării produsului intern brut pentru trimestrul 3 al anului 2021 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, fiind înregistrate modificări ale indicilor de volum comparativ cu a doua variantă provizorie a produsului intern brut pentru trimestrul al doilea al anului 2021, publicată în comunicatul de presă din data de 11 octombrie 2021.
Iar acest lucru, Florian, evident se datorează inflației, care a marcat produsul intern brut, dar și datorită creșterii acesteia pe bază de consum, nu pe bază de investiții și dezvoltare. Astfel, cifrele privind avansul produsului intern brut în trimestrul 1-2021, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite în scădere de 2,2%, de la 2,6%, iar cele ale trimestrului 2-2021, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite în coborâre la 1,5%, de la 1,9%.
Comisia Europeană a revizuit recent în scădere la 7% estimările privind creșterea economică a României în acest an, după ce în luna iulie preconiza un avans de 7,4%. Din păcate, vedem că inflația începe să sape din ce în ce mai mult la baza produsului intern brut și acesta se va diminua.
Da, din păcate, acesta este rezultatul unei creșteri doar matematice, după cum se poate vedea, și nu a unei bazate pe economie, practic, adică o creștere economică.
Facem ce facem și ne întoarcem la asigurări.
Da, iată că după o asemenea creștere colosală, instituțiile statului se gândesc la posibilități de atragere la bugetul lor a noi resurse financiare și iată, în acest sens, se trezește într-un final și Autoritatea de Supraveghere Financiară, iată, după scandalul Citi, și se gândește să desfășoare controle inopinante la celelalte 8 companii de asigurări rămase în această zonă. Practic, vor urma, se pare, și alte surprize?
Se poate. ASF a desfășurat nenumărate controle și verificări de-a lungul ultimilor 5-6 ani la City Insurance, iar rezultatele acestor controle au dus numai la amenzi și avertismente. A fost nevoie ca City Insurance să ajungă liderul pieței ca să se sesizeze cu adevărat problemele, fraudele și incapacitatea asiguratorului de a acoperi daunele și să se ia și măsuri concrete, dure.
Da, exact. După retragerea autorizației de funcționare și de demarare a procedurilor de faliment împotriva City Insurance, iată, reprezentanții ASF declară că, în prezent, Autoritatea de Supraveghere Financiară desfășoară un control inopinant la cele 8 companii de asigurări care comercializează polițe RCA. Tematica controlului vizează, printre altele, respectarea prevederilor legale privind procesul de subscriere a polițelor, de constatare și de avizare a daunelor, precum și respectarea normelor interne ale companiilor, iar acțiunea de control nu urmărește, iată, în premieră, tematici retroactive, ci se axează pe chestiuni curente la zi. În opinia mea, nu știu cât de bună este această strategie. Pentru că, de obicei, aceste lacune, să spunem, nu se întâmplă de azi pe mâine. S-au întâmplat deja. Dar să vedem ce vor găsi reprezentanții ASF.
Din când în când, în ultima vreme, au tot fost adevărate explozii, adevărate bombe pe piața asigurărilor din România și de fiecare dată ne-am făcut, ne-am pus speranțe în faptul că lucrurile se vor rezolva și vor intra pe un făgaș normal. Se știu foarte bine și fraudele care s-au făcut în asigurări și controlele care s-au făcut și ulterior și care au dus la stabilirea acestor fraude. Dar se pare că până la urmă nu am fost, între ghilimele, asigurați împotriva altor fraude de acest gen. Iată că am ajuns în situația în care suntem în momentul de față, cu City Insurance în faliment și cu explozia prețului polițelor de asigurare.
Da, iar din păcate istoria se reîntoarce, dacă putem spune așa, având în vedere că se pare nu ne-am învățat lecția. Dacă ne gândim și mai în urmă la falimentul Astra.
Sigur. Cred că avem o problemă cu a fi capabil să învățăm din greșelile trecutului.
Exact, ăsta este principalul punct pe care trebuie să-l reconsiderăm în această optică.
În această notă, este cazul să ne gândim, să ne îngrijorăm de faptul că ne vom întoarce la austeritate, așa cum s-a întâmplat în, după criza, după marea criză financiară din 2008?
Având în vedere că guvernele lumii se pregătesc să-și retragă cheltuielile eliberate în pandemie, cheltuieli care au fost cel mai puternic motor al revenirii economice după pandemie. În Europa, acest proces va reaprinde dezbaterile privind austeritatea, de care chiar toate guvernele se tem. Autoritățile de la Bruxelles au hotărât în octombrie că vor ajusta regulile privind cheltuielile publice pentru anul viitor, pentru a nu declanșa un nou episod de austeritate de genul celui din criza financiară din 2008 și a crea practic o nouă criză a datoriilor. Dar dacă cheltuielile vor continua, strategiile ar trebui să determine cum pot fi cheltuiți banii cel mai bine, atâta timp cât oportunitatea rămâne.
Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în anul 2008, de data aceasta austeritatea înseamnă tăierea cheltuielilor în plus lansate în pandemie. Știm foarte bine că odată cu debutul pandemiei, pentru a nu se gripa economiile, au fost aruncați foarte mulți bani în piață. Iată că autoritățile de la Bruxelles se gândesc acum ca să retragă acești bani, să retragă acest val de finanțare. Odată retrași acești bani, este evident că ne vom îndrepta spre o situație mai mult sau mai puțin de austeritate.
Exact cum am zis și pe la începuturile emisiunii noastre, această printare, pur și simplu de hârtii, era clar că nu poate să aducă ceva pozitiv și nu va putea susține, din punct de vedere al dezvoltării, dar și al supraviețuirii, o economie.
Programele publice, care au fost menite să susțină gospodăriile și companiile în perioada de pandemie, au reprezentat cel mai puternic motor al redresării de pe urma crizei provocate de coronavirus. Odată retrași și acești bani, guvernele hotărând să retragă acești bani, probabil că lucrurile în continuare se vor gripa.
Dacă ne gândim din punct de vedere monetar, ca să ne facem o idee, banii pe care Uniunea Europeană vrea să-i scoată din economiile țărilor noastre în 2022 echivalează cu aproximativ 2,5% din PIB-ul mondial, iată o cifră extremă, ce reprezintă de 5 ori valoarea reducerilor efectuate în perioada de austeritate de după criza din 2008.
Cu toate acestea, chiar dacă reducerea acestor cheltuieri va încetini creșterea economică, în același timp s-ar putea tempera și presiunea inflaționistă care deja s-a acumulat la o cotă alarmantă, așa cum am discutat.
Iar această inflație actuală se datorează în principal acestui consum exagerat de la începutul pandemiei, pe baza acestor finanțări, când oamenii practic nu au conștientizat adevăratul impact și au început să cheltuie chiar mai mult decât înainte de momentul pandemiei. Deși practic acest consum, acest pattern al clienților ar fi trebuit să fie temperat, nu să crească. Iar acest lucru a dus la creșterea inflației și, practic, la creșterea cheltuielilor, bazate doar pe hârtii, nu pe bani care există realmente în piață.
Deci s-a pus în funcțiune tiparnița de bani.
Exact. Pentru cei care au citit istorie, în 1930, când a fost cealaltă criză puternică, în Germania, de exemplu, s-a ajuns la a merge la magazin și a cumpăra o pâine cu 3 sacoșe de bani. Ideea este nu să ai bani, ci ideea este ca aceștia să aibă valoare, pentru că toată lumea avea bani, dar depindea de numărul de sacoșe de bani câte lucruri poți să-ți cumperi.
Se pare că, într-adevăr, negocierile privind căile de revenire la normalitate fiscală au restârnit tensiuni între tabăra condusă de Germania, iată, și cea a țărilor mai preocupate să evite o repetare a declinului general de austeritate din deceniul trecut. Și se pare că tensiunile nu se vor disipa prea curând, pentru că reglementările privind datoriile și deficitul, suspendate în timpul pandemiei, nu vor fi modificate în anul 2022.
Autoritățile de la Bruxelles au decis acest lucru cu o lună în urmă pentru a evita revenirea la această austeritate din trecut. Nu ar trebui să vedem fantoma revenirii la austeritate, declara la acea vreme comisarul pe economie al Uniunii Europene, Paolo Gentiloni, potrivit Politico. Știm cu toții că trebuie să menținem actuala poziție fiscală de susținere.
În Franța, președintele Emmanuel Macron, care susține politicile pro-creștere în Europa, și-a majorat recent planurile de cheltuieli din bugetul pe anul 2022 pentru a proteja gospodăriile de creșterea prețurilor la energie. Ministrul de Finanțe, Bruno Le Maire, admite dificultățile reducerii datoriilor, dar spune că există priorități mai mari post-criză.
Însă, dacă aceste cheltuieli tot vor continua, acestea ar trebui să fie făcute responsabil, susține Harold James, profesor de istorie și afaceri internaționale la Universitatea Princeton, într-o opinie publicată de Project Syndicate. Întrebarea potrivit acestuia nu este câți bani sunt de cheltuit, iată ce spuneam și mai devreme, ci mai degrabă cum pot fi cheltuiți cât mai bine pentru asigurarea unui viitor sustenabil.
Categoric. Asta este o întrebare foarte importantă. Până la urmă, banii se fac, cum se spune. Important este ce rămâne în urma investirii acestora, cum sunt ei folosiți, ce avantaje, ce lucruri palpabile ne aduc în viața noastră de zi cu zi.
Practic, care este valoarea lor reală,
exact,
pe piață.
Exact, despre asta este vorba, despre valoarea lor.
Dacă tot am vorbit despre criză și despre bani, dar și despre creșterea prețului la energie electrică, iată că avem și un câștigător în această situație. Hidroelectrica a prosperat, evident. Profitul companiei s-a dublat pe fondul acestei creșteri, cu 48% a prețului mediu de vânzare a energiei electrice, dar și ca urmare a unei cantități de energie electrică vândută mai mare cu 18%.
Astfel, compania la care statul român are 80%, iar fondul proprietatea 20%, și-a majorat cu 103% profitul net la 2,6 miliarde de lei, în timp ce veniturile au urcat cu 70% la aproximativ 4,7 miliarde de lei, potrivit datelor din raportul trimestrial publicat de fondul proprietatea. Fondul evaluează deținerea de 20% la Hidroelectrica la 7,23 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că societatea controlată majoritar de statul român ajunge la o evaluare de 36 de miliarde de lei.
Ca de obicei, cetățeanul pierde, dar statul întotdeauna câștigă.
Evident. Iată că Uniunea Europeană vrea să creeze o armată modulară cu 5.000 de militari până în anul 2025, cu care să intervină rapid în crize, fără să se mai bazeze pe forțele Statelor Unite ale Americii. Capacitatea de desfășurare rapidă a Uniunii Europene ar trebui să fie alcătuită din componente terestre, maritime și aeriene care ar putea fi schimbate în și din orice forță permanentă în funcție de criză, potrivit unui document confidențial de 28 de pagini datat 9 noiembrie și consultat de agenția Reuters. Miniștrii de externe ai apărării din Uniunea Europeană au dezbătut pe scurt planul luni seară la Bruxelles și urmează să continue marți discuțiile cu intenția convenirii unui document final până în martie anul viitor.
Iată, la aproximativ 2 decenii după ce liderii Uniunii Europene au fost de acord pentru prima dată să înființeze o forță de 50.000-60.000 de militari, dar pe care nu au reușit să o operaționalizeze, acest proiect de strategie a șefului diplomației europene, Josep Borrell, este probabil cel mai concret efort de a crea o forță militară de sine stătătoare care să nu se bazeze pe activele Statelor Unite.
În proiectul de plan strategic denumit Busola Strategică se spune: avem nevoie de mai multă rapiditate, soliditate și flexibilitate pentru a ne îndeplini întreaga gamă de sarcini militare de gestionare a crizelor. Trebuie să fim capabili să răspundem la amenințări iminente sau să reacționăm rapid la o situație de criză, de exemplu o misiune de salvare și evacuare sau o operațiune de stabilizare într-un mediu ostil.
Nu toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui să participe, dar aprobarea oricărei desfășurări ar necesita, evident, un consens. Busola strategică este acest document al Uniunii Europene care ar trebui să fie apropiat de o doctrină militară, asemănător conceptului strategic al NATO, care stabilește obiectivele alianței.
Josep Borrell dorește ca statele membre să se angajeze, să furnizeze active, asociate și factori strategici necesari.
Din 2007, Uniunea Europeană a menținut grupuri de luptă de 1500 de militari, dar acestea nu au fost niciodată folosite, în ciuda eforturilor de a disloca în Ciad și Libia. Această împărțire a grupurilor de luptă în unități mai mici le-ar putea face mai flexibile și mai dislocabile. După cum se arată în proiectul acestui plan strategic, folosirea modulelor ne va oferi o mai mare flexibilitate pentru a ne adapta forța la natura crizei, acest lucru fiind esențial dacă dorim să depășim obstacolele cu care ne-am confruntat în trecut.
Din plan european, să revenim pe plaiurile mioritice, unde DNA încasează o lovitură de înalta curte de casație și justiție. Procurorii nu mai pot ancheta abuzul în serviciu dacă paguba este mai mică de 200.000 de euro și nu vizează persoane cu calități speciale.
Adică liber la fraude sub 200.000 de euro.
Da. Mai micuțe și bine gândite, așa ca să nu mai intre sub incidența DNA.
Segmentate, repetitive, se poate găsi o cale.
Pic cu pic se adună, nu-i așa?
Clar. E ca și cum ai face o economisire, nu? Dar în domeniul fraudelor.
Așa este.
Abuzul în serviciu a fost un subiect intens dezbătut în spațiul public în ultimii ani. Mai multe proiecte legislative au încercat chiar să impună pragul de 200.000 de euro. Probabil, nu știu, sunt noi indicatori de performanță. Având în vedere rezultatele acestei instituții, chiar mi se pare o glumă.
Da, da, da. Având în vedere tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, în domeniul fraudelor putem să discutăm despre performanță. Nu putem discuta despre meritocrație, dar despre performanță în fraudă se poate discuta îndelung.
Exact, depinde în ce parte te uiți. Dar cum totuși li s-a părut prea mult chiar ce au făcut până acum, se pare că își mai tai singuri anumite atribuții. Ca să nu fie prea greu la job, nu?
Bineînțeles, bineînțeles.
Dar să vedem cum își motivează în Alta Curte de Casație și Justiție această decizie. Prin dispozițiile articolului 13 aliniat 1 litera A, teza a doua din ordonanța de urgență a guvernului număr 43/2002, referitoare la valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție, nu sunt incidente în cazul infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută în articolul 132 din legea 78/2000, raportat la articolul 297 din Codul Penal.
pentru că tot am vorbit despre DNA și despre soluția dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, am ajuns și la rubrica Cronica Auditoarei. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi, Cristina?
În strictă corelație cu subiectul DNA, iată, vedem că Raiul este un loc și pe pământ, nu doar în cer, denumit Pandora. Printre locuitori, chiar primarul Robert Sorin Negoiță, ce conduce de mai mult de un deceniu milioanele de euro din sectorul 3 pe căile buzunarelor sale, prin mai multe firme offshore deținute în paradisuri fiscale.
În ultima lună s-a tot vorbit despre Pandora Papers, dar ce înseamnă mai exact acest concept și ce presupune?
Pandora Papers reprezintă rezultatul unei investigații a International Consortium of Investigative Journalists, publicată în data de 3 octombrie 2021, care este cel mai probabil cea mai amplă investigație realizată în acest sens de la precedenta, care s-a numit Panama Papers, de acum 5 ani. Peste 150 de organizații media, inclusiv Deutsche Welle, operatorul german de radiodifuziune, finanțat, iată, din bugetul fiscal al statului german, au preluat ancheta care, după cum îi spune și numele, a deschis chiar cutia Pandorei și dezvăluie cum politicieni de top, miliardari și celebrități, printre care și Tony Blair, apropiața lui Vladimir Putin, Zelensky, Shakira, iată, celebra cântăreață, folosesc paradisuri fiscale pentru a-și ascunde banii proveniți din activități ilicite, cel mai probabil spălare de bani, sau pentru a evita plata taxelor din jurisdicțiile aferente business-urilor pe care le dețin, practicând astfel evaziunea fiscală. Investigația Pandora Papers a scos la iveală că 35 de foști și actuali lideri mondiali, inclusiv fostul premier britanic Tony Blair, regele Iordaniei, președintele Keniei, la fel ca și alți miliardari influenți, au avut legături cu companii care folosesc paradisurile fiscale prin așa numitele companii offshore.
Te rog, pentru cei care nu cunosc, ne spui ce reprezintă o companie offshore.
Desigur. În sens tehnic, o companie offshore este înregistrată într-un stat sau o regiune autonomă, dar nu desfășoară activitate economică decât în afara acelor granițe. Deci nu obține profit în țara în care a fost înregistrată, ci în afara granițelor acelui stat. În practică, însă, există numeroase hub-uri de comerț sau zone libere, cum ar fi Dubai sau chiar enclave ale unor țări precum Spania, Anglia, Franța, unde companiile chiar au sedii permanente și birouri cu activitate, beneficiind astfel de o legislație mai relaxată și de o taxare favorabilă. Chiar și pe continentul nostru există teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene sau se exclud din acesta din punct de vedere al TVA-ului, cum ar fi insulele Canare sau Muntele Athos. Până de curând se credea că paradisurile fiscale se află undeva în însorita mare a Caraibelor, dar Pandora Papers demonstrează că sistemul offshore operează la nivel global, în locuri cum ar fi Singapore, Olanda, Irlanda, Hong Kong și chiar unele state din America. Prin această zonă offshore se înțelege o țară sau un teritoriu, iată, cu un regim de înlesniri fiscale care de obicei limitează accesul la informațiile despre operațiunile financiare efectuate prin această zonă, motiv pentru care se consideră a fi un paradis fiscal. Principalele motive pentru care un offshore este profitabil sunt legate de optimizarea fiscală în mod legal, protejarea unor proprietăți sau unor bunuri, confidențialitatea structurii acționariatului și accesul la piețele financiare și de investiții din toată lumea.
Până la urmă, un offshore reprezintă o oportunitate sau un risc? Unde se încadrează acesta din punct de vedere legal?
Dacă e să ne referim din punct de vedere al oportunității, bineînțeles că în ritmul alert al tranzacțiilor comerciale globale, un offshore poate deveni un vehicul util în desfășurarea afacerilor. Nu doar pentru fiscalitatea redusă, cât mai ales pentru înlăturarea pârghiilor birocratice, pentru asocieri în proiecte diverse, dar și pentru beneficiile aduse de relațiile de afaceri din zonele libere sau de liber schimb. În schimb, dacă ne referim la riscuri, acestea pot să spun că sunt direct proporționale cu scopul propus. Societățile offshore utilizate, atenție, doar pentru transferul profiturilor din țările unde acestea își desfășoară activitatea de bază sau pentru ascunderea beneficiarilor direcți, pot intra sub incidența unor fapte penale. Pentru că atunci când scopul unei companii este doar acela de a ascunde bani obținuți prin fraudă, mită sau alte activități ilicite, cum e cazul persoanelor investite în funcții publice sau pentru spălarea de bani, atunci categoric aceste companii offshore devin parte a unui rău complex, am putea spune.
În România avem cadrul legal care să reglementeze acest tip de companii offshore?
În România, codul fiscal prevede o taxare de până la 50% a tranzacțiilor considerate artificiale, așa se numesc ele în termeni tehnici, transfrontaliere și plătite în conturi deschise în țări cu care România, atenție, nu are încheiat un instrument juridic privind schimbul de informații.
Deci un cadru legislativ minimal există, dar din experiența ta de auditor financiar, care crezi că este ponderea de identificare a tranzacțiilor de acest tip?
Din păcate, în România, și nu numai, această pondere este una foarte scăzută. Organul legislativ, în speță DNA, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și ANAF, nu dau curs urmăririi acestor tipuri de tranzacții în majoritatea cazurilor, iar când o fac, în lipsa unui cadru legislativ exact și transparent în acest sens, nu reușesc să combată practica de acest tip. Cazurile în care acest tip de tranzacții au fost urmărite și identificate sunt aproape nule. Iar acest lucru se datorează, cum am spus mai devreme, legislației românești care nu are prevederi stricte legate de offshore-uri. Ea se aliniază, într-adevăr, eforturilor celorlalte țări europene, precum grupul G20, cât și Organizații pentru Dezvoltare și Cooperare Economică, de a limita tranzacțiile companiilor autohtone sau ale rezidenților în scopul externalizării profiturilor, fie prin urmărirea operațiunilor artificiale, fie prin analiza prețurilor de transfer ale companiilor afiliate, fie prin verificarea neconcordanțelor dintre veniturile și cheltuielile persoanelor fizice, dar aceste aspecte sunt, din păcate, doar în teorie. Practic, cum am spus, sunt puține spre deloc cazurile în care au fost identificate situații de spălare de bani sau evaziune fiscală.
Din păcate pentru noi și din fericire pentru ei, aș putea să spun.
Clar. Aceste conturi offshore sunt adesea folosite pentru a administra și vira în mod secret sume mari de bani pentru a ascunde averea reală a unei persoane.
De ce devin problematice aceste offshore-uri? De fapt, este o discuție și la nivel european. Se încearcă interzicerea acestora.
Exact. Dar mai întâi să vedem cum funcționează o companie offshore. În schimbul unui tarif care pornește de la câteva sute de dolari, un prestator de servicii își ajută clienții să înființeze o companie offshore a cărei proprietari reali rămân confidențial. Alternativ, în schimbul la 2.000 până la 25.000 de dolari, prestatorul poate înființa un trust care, în unele situații, îi permite beneficiarului să-și controleze banii în timp ce nu este responsabil în fața legii pentru acțiunile sale. Mici jonglerii cu documente și un pic de creativitate pun valori la adăpost în fața creditorilor, a executorilor judecătorești, a fiscului și, ca să fac o glumă, și a fostelor soții.
Se cunoaște valoarea monetară a acestor scheme financiare ascunse prin offshore-uri?
Potrivit lui Gabriel Zucman, expert în materie de paradisuri fiscale și profesor asociat de economie la Universitatea Berkeley din California, echivalentul a 10% din produsul intern brut mondial este depozitat în paradisuri fiscale din întreaga lume. Dar din cauza naturii complexe și confidențiale a sistemului offshore, nu este posibilă cunoașterea valorii exacte a acestor averi care au legătură cu evaziunea fiscală și alte delicte și nu se poate ști nici ce a fost declarat autorităților și ce nu.
Dar, potrivit unui studiu realizat în 2020 de Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, cel puțin 11,3 trilioane de dolari sunt ținuți în offshore.
Ce relevă mai exact această investigație Pandora Papers?
Această investigație realizată de International Consortium of Investigative Journalists și o echipă compusă din 150 de organizații media a scos la iveală faptul că peste 330 de oficiali la nivel mondial au legături cu paradisuri fiscale. Documentele analizate arată dimensiunea legăturii între operațiile secrete din aceste offshore-uri și politica financiară globală. Jurnaliștii care au realizat această investigație au obținut 11,9 milioane de dosare confidențiale foarte prețioase pe care le-au cercetat vreme de 2 ani. Au luat legătura cu diverse surse, dosare din instanțe, din zeci de țări. Înregistrările dezvăluite provin de la 14 firme de servicii offshore din întreaga lume, care au înființat firme fantomă și au realizat diferite ascunzișuri prin offshore-uri pentru clienți care adesea erau interesați să-și plaseze la umbră activitățile financiare. Pandora Papers dezvăluie adevărații proprietari a mai bine de 29.000 de companii offshore. Unele dintre ele sunt folosite pentru a ascunde conturi bancare incognito, avioane particulare, iahturi, vile și opere de artă, precum Picasso sau Banksy. Miniștrii de finanțe din Pakistan, Olanda și Brazilia au cu toții legături cu aceste companii offshore-uri, la fel ca și foști ministri de finanțe din Malta și Franța, inclusiv fostul președinte al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn.
Celebrul Dominic Strauss-Kahn.
Exact. Potrivit acestei investigații, Pandora Papers arată că oficialii care ar putea aduce o contribuție la desființarea practică acestui sistem offshore beneficiază în fapt de acesta, ascunzând valori în companii și trusturi sub acoperire, în timp ce guvernele lor fac prea puțin pentru a încetini un flux global de bani iliciți care îi îmbogățește pe delinvenți și sărăcește națiuni întregi.
Dacă e să ne referim la acești delinvenți, după cum am văzut lista celor prezentați mai devreme de tine, sunt delinvenți, dar sunt delinvenți cu ștaif, cu gulere albe, delinvenți cu poziții foarte importante, care și-au exploatat pozițiile ocupate pentru a face astfel de tranzacții ilicite până la urmă.
Pentru a obține propriile beneficii.
Deci, practic, cei care trebuie să ne apere ne sărăcesc încet, încet și transformă și atrag totul în propriul beneficiu.
Exact. Ca să luăm câteva exemple pentru a înțelege încrengătura din aceste dosare, fostul premier britanic Tony Blair...
Prieten cu fostul premier Victor Ponta, prieten apropiat.
Exact, pentru că întotdeauna și România e acolo, nu? Cel puțin la ilegalități. S-a pronunțat, iată, decenii la rând împotriva înlesnirilor fiscale, dar Pandora Papers demonstrează că tocmai el și soția sa au ajuns să posede o clădire în valoare de 8,8 milioane de dolari, adică 7,6 milioane de euro, după ce au cumpărat o companie imobiliară offshore de la familia ministrului Industriei și Turismului din Regatul Bahrain.
Cum a reușit Tony Blair acest lucru?
Cumpărând acțiunile companiei și nu imobilul direct. Acesta și soția sa au evitat să plătească un impozit pe proprietate în valoare de 400.000 de dolari. Alt exemplu în acest sens, premierul ceh Andrei Babis, un miliardar care a ajuns la putere în 2017, promițând, iată, chiar combaterea corupției, este și el nominalizat în investigația Pandora Papers. Înregistrările dezvăluite arată că în 2009 Babis a injectat 22 de milioane de dolari într-o rețea de firme fantomă pentru a cumpăra o vilă cu două piscine și sală de cinema într-un sat de munte de pe Riviera franceză în apropiere de Cannes. Site-ul Investigate a descoperit că în declarația sa de avere Babis nu a trecut rețeaua acelor firme fantomă, cum era de așteptat, și nici imobilele respective. Contactat în acest sens, el nu a vrut să comenteze. Continuăm cu președintele Ucrainei. Volodymyr Zelensky, care a deținut și el o parte dintr-o firmă fantomă înregistrată în insulele Virgine Britanice. Cu o lună înaintea câștigării alegerilor prezidențiale, în 2017, actorul transformat în politician de vârf și-a vândut pe tăcute acțiunile de beneficiar, adică de persoană care poate influența tranzacțiile de acțiuni avute la compania Maltex, către Serghi Șefir, un prieten apropiat și partener de afaceri. Un document datat din iunie 2019 arată că Șefir și-a păstrat acțiunile Maltex și după ce s-a alăturat administrației prezidențiale Zelensky. Ne mutăm în Africa, unde președintele Kenyatta, descendent al uneia din cele mai cunoscute dinastii politice din Kenya, și-a făcut campanie cu lupta împotriva corupției și a cerut imperios mai multă transparență în politică. Dar înregistrările ajunse în posesia jurnaliștilor arată că președintele Kenyatta și mama sa sunt beneficiarii unei fundații secrete din Panama. Alți membri ai familiei, inclusiv trei frați, dețin și ei 5 firme fantomă offshore cu valori care însumează peste 30 de milioane de dolari. Nici aceștia nu au răspuns cererii jurnaliștilor de a comenta pe acest subiect. Trecem la Țara Sfântă, care nu este chiar sfântă, dacă ne referim la regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, care a cumpărat în Malibu, California, 3 vile la malul oceanului în valoare totală de 68 de milioane de dolari prin firme fantomă offshore în toiul primăverii arabe, când supușii săi ieșeau în stradă pentru a protesta împotriva corupției și a lipsei locurilor de muncă. Documentele din Panama Papers s-au demascat-o și pe prințesa Marocului, Lala Hasna, în calitate de deținătoare a unei firme fantomă care a cumpărat un imobil în valoare de 11 milioane de dolari într-un cartier de lux al Londrei, în apropiere de Kensington Palace. Hasna a făcut achiziția folosind fonduri ale Moroccan Royal Family, potrivit documentelor ajunse în posesia jurnaliștilor, din care mai reiese că ocupația ei este aceea de prințesă. Nici aceasta nu a răspuns la întrebările transmise la Palatul Regal de către partenerii media a investigației. Lista continuă și cu nume mai sonore din industria muzicală, precum ar fi Shakira, care și-a trecut și ea aproape toată averea în companii offshore-uri, dar și cu președintele rus, Vladimir Putin, care a finanțat pentru o iubită, dar și prietenul acestuia, tot prin firme offshore, mai multe proprietăți pentru aceștia. Desigur, mai multe detalii și o listă mai completă o puteți regăsi pe site-ul săptămânii financiară, esfin.ro, unde aveți un întreg articol dacă doriți mai multe detalii în acest sens.
Să revenim pe plaiurile mioritice. Avem și noi vreun reprezentant în această colosală investigație? Vorba aia, când vine vorba de rele, suntem primii, nu-i așa?
Bineînțeles. Domnul Robert Sorin Negoiță, primarul sectorului 3 al Bucureștiului, împreună cu fratele său, Ionuț Negoiță. Domnul Negoiță este un foarte bun administrator al banilor din sectorul 3, dar atenție, pentru el însuși, nu pentru cetățeni. Și în continuare vom vedea de ce spun acest lucru, având în vedere și că este cercetat penal în acest sens.
Ce a făcut primăria sectorului 3 al Bucureștiului de a pus și România pe harta țărilor din această colosală investigație pentru spălare de bani și evaziune fiscală, denumită Pandora Papers?
Primarul sectorului 3 deturnează fondurile instituției publice pe care o conduce de peste 10 ani, plimbând banii primăriei sale prin diverse offshore-uri, al căror beneficiar nedeclarat este chiar el, conform documentelor ce au ieșit la lumină prin această investigație. Apoi, banii se întorc în România și sponsorizează anumite afaceri, domenii, firme, controlate direct sau indirect, tot de domnul Negoiță sau alți membri ai familiei sale. Dintre aceștia aș enumera hotelurile Rin din București, clubul de fotbal Dinamo, dar și construcția sute de vile și mii de apartamente, fântâni arteziene, prin intermediul a 20 de companii românești care activează în industria imobiliară, toate fiind conectate la rețeaua de offshore-uri create de inginerul financiar, domnul Negoiță.
Cum și când a început totul?
Spuneam mai devreme și cred că până în acest moment toată lumea este conștientă de faptul că în aceste offshore-uri nu intră bani curați. Totul a început la finalul anului 2009, când ANAF a început să verifice afacerile domnului Negoiță. Problemele care îl vizau atunci, pe vremea când era deputat, erau vânzarea a sute de apartamente fără să plătească TVA la bugetul de stat, în valoare de 77 de milioane de lei, obținând astfel o sumă de 364 de milioane 714 mii ca și beneficiu final.
Da, s-a făcut multă vâlvă pe acest subiect la momentul respectiv.
Exact. Ce spuneam și mai devreme de DNA, iată, procurorii s-au sesizat în 2016 asupra acestui caz, dar în 2020 au închis acest dosar în care fuseseră cercetate mai multe firme ale domniei sale, beneficiar fiind chiar el și rudele lui, pe motiv că nu mai există motivul cauzei. Deci odată în 2016 a existat, când a fost deschisă cercetarea penală, și în 2020 s-a constatat că nu mai există.
Nu este nicio referire vis-a-vis de prescripție sau de altceva. Deci pur și simplu nu mai există. Motivele cauzei au dispărut.
Puteți vedea și pe site, pentru că am intrat pe Direcția Națională Anticorupție și se menționează că la data de 3 februarie 2020, procurorii anticorupție au dispus față de persoanele menționate în acest dosar soluția clasării. Și atât.
Probabil că nu au mai existat cei care au deranjat cu această acuzație pe domnia sa, având în vedere clasarea cazului exact pe motivul care l-a deschis. Există infracțiunea în 2016, nu mai există infracțiunea în 2020.
ANAF, săracul, a contestat însă fără izbândă decizia, conform dosarului pe rol din 2020, și puteți vedea pe site iarăși că la inculpați se numără și domnul Negoiță.
Se vede limpede că politicul prevalează juridicul în România, sau cel puțin îi dictează regulile în funcție de interese.
Exact. Astfel, domnul Negoiță se gândește să nu mai stea la mâna fiscului românesc și înființează, începând cu anul 2020, cu ajutorul lui Dedlaw, o firmă de avocatură din Cipru, 6 offshore-uri în insulele britanice Virgine și alte 9 în Cipru, acestea fiind interconectate. Firmele din insulele britanice Virgine, având acțiuni în offshore-urile din Cipru, și cu alte peste 20 de firme românești în care s-a pompat capitalul. Domnul Negoiță este atent și se pune la adăpost, ca și beneficiar nedeclarat. Este un artificiu juridic ce îi menține anonimatul în acționariat și îi aduce în față mai întâi pe fratele său, Ionuț Negoiță, ce apare ca și acționar la vedere în aceste offshore-uri, dar și pe tatăl său, iată, un senior la vârsta de 77 de ani, ce apare în peste 197 de fișiere din această investigație.
Evident, domnul Robert Negoiță a încercat să ascundă toate aceste lucruri pentru că dânsul este deținătorul unei funcții publice.
Exact, ca să vedem scopul offshore-urilor. De asemenea, ca să înțelegeți mai bine traiectoria banilor, am realizat și o schemă în acest sens, cum au circulat banii, pe care tot așa o puteți vedea pe site-ul lesfin.ro. Dar să vedem cum a început totul. Iată, două firme înființate în anul 2010 în insulele Virgine Britanice au devenit asociate în alte 3 companii cipriote. Aceste 3 companii cipriote au devenit la rândul lor asociate în firme din România cu afaceri imobiliare. Tot ele au împrumutat companii locale cu aproximativ 23 de milioane de euro. Astăzi, una dintre acele firme deține integral compania Future Tools Construction SRL, care a construit pe malul Dâmboviței, în localitatea Popeșle-Ordeni, ansamblul rezidențial Trend Residence. Complexul este format din 300 de vile și respectiv 144 de apartamente, vândute cu prețuri între 35.000 și 120.000 de euro.
Într-adevăr, în anul 2013, parchetul de pe lângă Tribunalul București a deschis un alt dosar. Acesta a avut până acum un parcurs extrem de complex. După anul 2016 a fost trimis la DNA, care l-a lipit de alte anchete, rezultând un nou dosar mult mai consistent. Acesta a fost rupt în bucăți apoi, o parte fiind trimisă din nou la parchetul de pe lângă tribunal, procurorii încă investigând. Cel puțin 5 dintre cele 15 companii offshore descoperite în arhiva Pandora Papers sunt ținte în această anchetă. Documente oficiale menționează că firmele controlate de frații Negoiță au obținut prin subcontractare de la primăria sectorului 3 în jur de 53 de milioane de euro din banii cu care s-au anvelopat blocurile din sector. Tot firmele lor au încasat alte 43 de milioane de euro după ce au furnizat materiale de construcții unor firme care au primit un contract ca să construiască 24 de fântâni arteziene în sectorul 3. Procurorii mai susțin că în perioada 2012-2014 un segment important din banii primăriei sectorului 3 a fost deturnat prin operațiuni de tip suveică ce au implicat firme cu acționariat ascuns în paradisuri fiscale. Ce mai este de menționat este faptul că până în prezent Robert Sorin Negoiță, primarul sectorului 3, nu a fost niciodată trimis în judecată de procurorii anticorupție, care au solicitat fără succes în repetate rânduri ajutorul omologilor din Cipru. Contactat de jurnaliștii Rise Project și întrebat despre firmele offshore din insulele Virgine Britanice, primarul sectorului 3, domnul Robert Sorin Negoiță, a transmis un răspuns laconic prin WhatsApp. Nu am nicio legătură cu asta. Full stop.
Dar documentele din Pandora Papers îl contrazic. Primarul apare ca și undisclosed beneficiary, adică beneficiar nedeclarat, în două dintre cele 15 companii offshore. Ambele firme au sediul într-o clădire din insule Virgine Britanice, o insulă muntoasă din Caraibii. Beneficiarul declarat în acte era inițial fratele primarului, afaceristul Ionuț Negoiță, cunoscut mai ales pentru perioada în care era acționar la clubul de fotbal Dinamo. Nici acesta nu a răspuns întrebărilor lansate. Una dintre aceste firme a fost implicată și în managementul hotelurilor Rin și Confort din București. Robert Sorin Negoiță a fost parlamentar și este la al treilea mandat de primar al sectorului 3. Dar acesta nu a menționat niciodată în declarațiile de interese pe care le-a depus în calitate de funcționar public că este acționarul și beneficiarul unor firme din insulele Virgine Britanice. De altfel, o să explic aici că într-o declarație de avere sau o declarație de interese trebuie să ne referim la întreg patrimoniu al persoanelor, indiferent în ce țară se află localizat bunul sau interesul. Persoana are obligația legală să le declare pe toate. În acest sens, în 2010, Agenția Națională de Integritate a sesizat, iată, parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție pentru fals în declarații, după ce inspectorii săi au descoperit că domnul Robert Negoiță nu a menționat că obținuse venituri de peste, atenție, 58 de milioane de euro din vânzarea unor imobile și a declarat împrumuturi de la bănci pe care nu le făcuse în nume propriu, ci doar le garantase. Ulterior, la finalul acelui an, parchetul a decis neînceperea urmăririi penale, iar Robert Negoiță a cerut conducerii ANI, atenție, să demisioneze, acuzând instituția că este o slugă politică. Cele două companii în documentele cărora primarul apare ca și beneficiar nedeclarat stau la baza mecanismului de afaceri construit de familia Negoiță și alimentat cu bani publici. În plus, aceste două offshore-uri i-au transferat lui Ionuț Negoiță, iată fratele acestuia, peste 1,5 milioane de euro, susțin procurorii, în contextul în care cele două offshore-uri erau asociate în companiile românești Comfort City Residential și Comfort Business Solutions. Documentele judiciare descriu că aceste două firme ca partea unui sistem prin care banii publici de la primăria sectorului 3 ajungeau prin operațiuni succesive la alte firme din constelația Negoiță, dacă putem să spunem așa. Potrivit acestor documente, primarul Negoiță și fratele lui se aflau la ambele capete ale tranzacțiilor. Alți beneficiari? Evident, business in family. Sora primarului, clubul de fotbal Dinamo București sau alte companii din paradisuri fiscale. Că tot vorbeam că aceste companii offshore sunt riscante, iată și avocații care practic au înregistrat aceste companii au completat un formular în 2016 în care îl numesc pe domnul Sorin Negoiță client de mare risc. Firmele offshore înființate de Dedlaw, iată această companie de avocatură din Cipru care s-a ocupat să înregistreze această inginerie financiară a fraților Negoiță, au primit sub formă de împrumuturi în jur de 17 milioane de euro direct de la Ionuț Negoiță, conform documentelor din această investigație. Alte 30 de milioane de euro au mers în sens invers, dar tot ca împrumuturi, de la firmele offshore către companiile care dezvoltau proiectele imobiliare în România. O parte din aceste împrumuturi s-au învârtit în familie, fiind transferate către rudele fraților Negoiță. Că tot vorbeam mai devreme de organul legislativ, iată, din documentele judiciare consultate, reiese că între anii 2010 și 2016, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a trimis procurorilor mai multe sesizări privindu-i pe Ionuț Negoiță, apropiații acestuia și unele dintre firmele care apar în Pandora Papers. Într-o astfel de sesizare se face referire la crearea unor circuite financiare care nu își găsesc o raționalitate economică sau de profitabilitate financiară și care constau în tranzitarea în societățile cipriote a unor fonduri financiare care se reîntorc în România în aceeași zi și în aceeași sumă, aceste operațiuni fiind încadrate ca operațiuni fictive, așa cum sunt definite de legea românească. Circuitele astfel create fiind tipice spălării banilor. Cum spuneam mai devreme, tranzacții artificiale. Procurorii mai arată că o parte din banii publici de la primăria sectorului 3 au ajuns pe filiera acestor companii fără vreo contraprestație, cum ar fi în scopul normal al unui business. La Blue Bliss Consultants, 22,5 milioane de lei, Mendario Trading and Investments, 4 milioane de lei, 3,3 milioane de lei la Iulia Luminiția Manolache, sora primarului, și Max Day Holdings, LTD. Un alt circuit financiar expus de procurori arată că Blue Bliss Consultants și Max Day Holdings au mai fost implicate în canalizarea peste 25 de milioane de lei către clubul de fotbal Dinamo. În documentele din Pandora Papers apare adesea menționat Shirin Grand Hotel ca loc în care avocatul care a coordonat înregistrarea acestor companii offshore se întâlnea cu clienții săi în România. Clădirea și terenul aferent acestui hotel sunt deținute de firma Rin Grand Estate SRL, dar hotelul este operat de firma Rin Hospitality Company SRL. Asociații actuale ai ambelor companii sunt Iulia Manolache, fostă Negoiță, adică sora lui, Lidia și Ilie Negoiță, adică sora și părinții lui Robert și Ionuț Negoiță. Înainte ca aceștia să preia cele două companii, două offshore-uri din Pandora Papers au deținut părți sociale din firme, avându-l ca beneficiar nedeclarat pe domnul Robert Negoiță.
Un adevărat tur de forță. Mulțumesc, Cristine!
Mulțumesc și eu!
Pentru cei care doresc să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică, o pot face pe adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară, office@esfin.ro, sau la numărul de telefon 0723 333 310. Până lunea viitoare, vă dorim să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!